Elmari linnutark.
Tere, Jaana Selts Eesti Ornitoloogiaühingust.
Tere.
Tänaseks jututeemaks on meil kodutuvi. Miks kodutuvile on nimeks pandud kodutuvi?
Kodutuvi on siis tänapäeval nimetatakse seda kaljutuvi alamliigiks. Alamliigi mõte on siin küll selline natukse segane selles mõttes, et kodutuvi lugu on siis selline, et kui omal ajal hakati kaljutuvisid, kes on looduslikult levinud liik, kodustama, siis püüti aretada või vähemalt selekteerida erinevaid tuvisid ja erineva välimuse, erinevate omadustega isendeid. Ja neid hoiti kodus, kasvatati puurilindudena ja sõna ots mõttes tassiti mööda maailma laiali. Ja sealt siis need puurilinnud pääsedes vabadusse, kas sellepärast, et puurjuks ei olnud kinni või sellepärast, et inimesed täiesti tahtlikult neid välja lasid, metsistusid. Ja selliseid metsistunud isendeid hakati siis kutsuma kodutuvideks. Tegelikult on muidugi nii, et kodutuvi ristub vabalt nii-öelda metsiku vormiga, mingisuguseid probleeme nagu ise ei näe selles. Ja ma arvan, et enamusel juhtudel, kui me täiesti suvalises kohas satume nägema ühte sellist tuvi, kes meenutab kas kaljutuvi või kodutuvi, siis ega me neil päris vahet ei tee, kui ei ole just tegemist ilmselge värvimuutusega. Et põhimõtteliselt need inimese poolt selekteeritud liinid väga kiiresti kaotavad oma omadused ja uuesti tekivad meil sellised enamasti halli põhivärvusega linnud.
Kui inimene mõne loomalinnu kodustab, siis tavaliselt on tal oma kasu eesmärgid, kas selleks, et seda kodustatud loomalindu ära süüa või selleks, et teda kuidagi enda kasuks rakendada, kas tuviga on läinud samamoodi?
Kodutuviga on läinud täpselt just nii, nagu sa kirjeldasid ja kodutuvi on ilmselt üks nendest lindudest, kes kodustati ühtedena esimestest, ehk siis arvatakse, et vähemalt 3000 aastat tagasi olid nad juba kodustatud Egiptuses. Ja see kodustamine, no mis see algne põhjus päris oli, et kas keegi lihtsalt huvi pärast võttis ja pani need linnud puuri või mis, aga tänaseks päevaks on läinud põhimõtteliselt kolmes suunas see aretamine. Ühelt poolt siis on sellised nii-öelda ilu eesmärgil otsitud linnud või valitud linnud, need on siis erinevate sule, ka sule kujuga linnud, erineva värvusega, samuti keha kujuga on aretatud selliseid liine, kus linnu nokk on juba nii väike, et ta ei suuda enam ise oma poeg isegi toita, siis on öelda sulistunud varvastega isendid, looduslikud kodutuvid, nende varbad on sulevabad. Siis teine suund on tõepoolest just kui sellel eesmärgil, et nad ära süüa, ehk siis neid nimetakse lihatuvideks, seal on jälle täiesti sellised tunnustatud liinid, kes erinevad üksteisest väga oluliselt, on thrasherid ja kingid ja kõik sellised erinevad variandid. Mõned neist on natukse suuremad, mõned on neist lihtsalt natukse pontsakamad, aga üldine joon on see, et nende lihasmass on oluliselt suurem kui tavalistel lindudel, keda me looduses näeme, kuna nad on nii rasked ja kipuvad ka rasvuma, kui neile liiga kaloririkas toitu anda, siis nende lennuvõime on suhteliselt kehv. Nii et kui me peaksime sellise linnu omale õue jalutama laskma, siis ega ta õunapu otsa lennata ei jaksaks. Küll meeldib neile mööda maad kõndida ja kui enamasti kodutuvid näiteks püüavad oma pesa teha kuskile kõrgemale, siis lihatuvidel on iseloomulik see, et nad teevad oma pesa puuri põrandale. Ehk siis kõik nende elutegevus on seotud just kui maaga. Ja kolmas liin on siis, kas me nimetame neid kirjatuvideks või sporttuvideks, selles mõttes, et tänapäeval ilmselt kirju saadavad väga vähesed nendega, aga spordi eesmärgil neid peetakse, korraldatakse võistlusi, et millised nendest tuvidest kõige kiiremini koju tagasi jõuavad. Neile tehakse spetsiaalseid toiduvariante, et nad saabudes uuesti kiiresti taastuksid, antakse täiendavalt vitamiinijooke ja nagu spordis ikka. Lihtsalt nende tuvide eesmärk nende endi eesmärk ei ole mitte siis mingisuguseid medaleid võita, mida neile ka antakse, vaid nende põhiline eesmärk on võimalikult kiiresti koju jõuda. Ja kirjatuvid kui sellised on muidugi ajaloos olnud väga palju kasutatud enne seda, kui meil sellise kvaliteetne raadioside tekkis. Sõjanduses näiteks on neid väga aktiivselt kasutatud nii Inglismaal kui Saksamaal. On spetsiaalsed korvid, spetsiaalsed riidetaskud olnud kasutusel teise maailmasõja ajal, kus siis side sõduritele need tuvid kaas anti ja vajadusel nad siis kirjakese sinna tuvile vastavasse pauna panid ja tuvi viis siis staapi vajaliku informatsiooni, eriti oluline oli see sellistel puhkudel, kui front kiiresti liikus, ei olnud võimalik sideliine vedada ja teatavasti teise maailmasõja ajal oli juba raadioside päris hästi kontrollitav, nii et vaenlane võis kuulata, mida sa edastad, aga tuvi kirja see lugeda ei saanud. Ja seepärast on palju toredaid lugusid selle kohta, kuidas mõni tubli tuvi, kes on ka isegi sõjalise auastme saanud, on päästnud tuhandeid sõdureid hukust.
On maid ja rahvaid, kes vaatavad kodutuvi peale väga soosiva pilguga, kus kodutuvi armastatakse. Ja on neid rahvaid, kus ollakse kodutuvi suhtes pigem negatiivselt meelestatud. Millest see negatiivne meelestatus tuleb?
Ja see negatiivne meelestatus ilmselt ükskõik millise elusolendi suhtes tekib tavaliselt siis, kui nad nii-öelda tikuvad meile ligi, ehk tulevad sinna, kus me ei sooviks, et nad tulevad. Ja kodutuvi on tihti seostatud sellise räpase eluviisiga või mingite haiguste levitamisega. Selles on muidugi oma tõde sees selles mõttes, et ega ükski lind ei ole umbne kõik, mis nad on sisse söönud, kõik tuleb välja ja kui ta armastab teil aknalaual istuda, siis loomulikult kõik see pudeneb sinna ja see võib olla teile ebameeldiv. Ja jutt sellest, et nüüd haigustekitajad nendega levivad põhimõtteliselt küll, aga tegelikult selliseid juhte, kus inimene oleks saanud tuvilt haiguse, on ikkagi väga vähe. Aga põhimõtteliselt jah, loomulikult ei maksa nende väljaheidetega kokku puutuda, tuleks vältida tolmu, mida tuvid näiteks kuskil pööningutel lennates tekitavad, et kui te sellisse kohta lähete, siis tasuks olla ettevaatlik.
Suur tänu tänase vestluse eest, Jaanus Ilts, Eesti Ornitoloogia Ühingust.
Palun!